نام تبارک پایا پریت پورا چا نام تیارے پریتم ساچا نام تیارے دکھ درد بنس پو ساگ دکھ درد بنس پو ساگ گرکی مورت دے بسائے گرکی مورت دے پریتم ساچا نام تیارے پریتم ساچا نام تیارے
کر کرپا کل بیک سب کاٹے کر کرپا کل بک سب کاٹے نام نرمل من دیا نام نرمل من دیا گول ندان من بسیا گن ندان نانک من بسیا باڑ دکھ نتی پریتم ساچا نام تیارے پریتم ساچا نام تیارے دکھ درد بس پو ساگر دکھ درد بس پو ساگر گر کی مورت ہردے بسائے گر کی مورت ہردے بسائے پریتم ساچا نام تیارے پریتم ساچا پریتم ساچا پریتم ساچا نام تیارے
ہم اوگن پری ہم اوگن پری ایک گن نا امرت چھاڑ بکھے بکھا مایا موہ پرم پہ پھولے سُت دارا سو پریت لگا ایک اتم پنت سنیو گر سنگت تہی ملنت جمترا سمتا ایک اردا ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام دا گر رام دا رکھو ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਕਾ ਚੌਥਾ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਦੋਇਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਹਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ
ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਲਮ ਭਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਿਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਿਕ ਚਕੋਲਿਆ
ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਗੁਹੈ ਸੋ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਐ ਫੁਲੀਐ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ
ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਤੁਈ ਕੁਦ ਸਾਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿੱਥੋ ਜਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਉ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਰਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿੱਠੋ ਜਾਉ ਡਿੱਠੋ ਜਾਉ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਈਆ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
ਜਗ ਪੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਵਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਰ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਵਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਵਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਐਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੀ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਬਡੇਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਬਡੇਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਬਡੇਜਾ ਨੇ ਚਿਲਥਾਓ ਵੱਡੀ ਬਡੇਜਾ ਨੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਬਡੇਜਾ ਪੂਜੇ ਸਾ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਬਡੇਜਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਬਡੇਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕਾਨ ਕਤੂੰਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ एक ना हुक्म समाये लेक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कट लेक ना माय विच निवास ए प्याख न जापे जित सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जाक वाप करे परगास
कोड़ी नानक जी उपाय कर लिखना वै धर्म बहलिया उत सची सच बड़े चुन वक्त कड़े जजमलिया तौन पाए कूड़िया वो काल है दूज जलते नाइट से जंगे हार गए से टकण वालिया लिखना वै धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया
ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਮੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਪੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਜੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਖਤ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ राम राजे गोर पुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जाप अनक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संग सत संग
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद भी विस्माद जीव समाद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद सजो विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिक्त विस्माद सनाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाद राह दूर वेख विराण रहे विस्मा नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सात कुदरत पाता लिया कासी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद तानक केबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी रहा कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी वै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नाई नानक हुक्मेंद्र वेखै वरते ताको ताक पौड़ी अपने
गल संगल कट चलाया गितन पीट वाची है रह लेखा कर समझाया ताव ना होए भावती उन सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
औड़ी अपने भोग भोग के हुए पुष्मण कौर सदाया ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੰਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗੁਆਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮਨ ਗੁਰ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ हर हर मुक्त पाया भगत वचन हर बिरद है हर राज दिखाया जन नानक शरणागति
हर नाम तेराया नाम तेरा।
श्लोक महला पहला पहवित पौन वह सदवाओ पहवित लै लख दरियाओ पहवित अग्न कटै बेकार पहवित धरती दबी पहा पहवित इंद फिर सरपार पहवित राजा धर्म दवा पहवे सूरज पहवे चंद को करोड़ी चलतनांत पहवे सिद्ध भूसुरनाथ पहवित आडाने आकाश पहवित रूद महाबल सूर पहवित आवह जावह पू सगल्या पहु लिखिया सरलेख नानक निरपो निरंकार सटीक महला पहला।
नानक निरपो निरंकार होर के तेरा उरवा केतिया करण कहानिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गणम पूरे तार बाजारी बाजार में आए कडे बजा गावे राजे रानिया गावे राजे रानिया बोले अलपता लख तकिया के मुंदड़े लख तकिया के हार जित तन पाई नानका से तन हुवेशा ज्ञान अगली तुंदी है कतना कदड़ा सार करमले तंपाई है होर हिकमत हुक्म कवार पौड़ी नर त्रिजी अपने
नदरे सतगुर पाए युगों ते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुना सतगुर जे वड़ा तको नहीं सब सुनियो लोक सवाय सतगुर सच पाया जिनी विच हो आप पाया
जिन सच सच बुझाया सच बुझाया
सच बुझाया
अस महला चौथा गुर मुख
ढूंढिया हर सजन लगा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ हर हर सिद्धा हर हर वीरा रत्न है मेरा मान तन विदा तुर पाग वडे हार पाया नानक रस गुदा तुर पाग वडे हार पाया। श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजा नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला।
अंचलिन चिंगुर पहलान फिन सिर उडरावा चाटे पाए विखलू खसे कर जाए रोटियां कान पूरे तारे आप चाणे धरती नाल गाम गोपियां गाम कान गाम सीता राजे राम निरपोनन का सच नाम जा का किया सकल जहान सेव से वेकनम तनाव पिनी रहे जिना मन चाह
सिखे सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार गोलू चरखा चक्की चक्र थाल वारोड़े बहुत अनंत लाटू मदानिया अनगाह पंखी पौंदिया लड़ना साह सूए चाड़ पवाई है जन नानक पौंदिया
बंधन बंद पुआए सोए पै कटन की सब कोय नच नच हसे चल हिस्से रोई उड़ना जाए सिद्धना होए नचन कुदन मन का जाओ नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ पौड़ी ना उतरा निकल
नाय नहीं है नरक न जाइए जी अपन सब के सदा देखा चाहे आंख गवाइए जरूर चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाई है जे दरबार पर हरे जल वेद करे दी आई है
ओ रहना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
पौड़ी नौत्रा निरंकार है नाय लिये नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जी अगवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नी सदाई है जे जरमना पर हरे जर वेत्रेंदी आई है ਕੋਰਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੀਏ ਪਾਈਏ, ਕੋਰਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੀਏ ਪਾਈਏ।
ਪੰਤ ਦਿਸ਼ਾ
ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਡ ਜੋ ਬਹਿਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਲੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਰਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਾ ਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿ ਸਾਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਚਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾ ਰਾਬਾਂ ਬੇਕਾਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਐਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਗੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਆ ਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇੜੀ ਪੀ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਵਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਨਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਬੈ ਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਗਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਪਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਕੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਸੋ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਕਰਬ ਸੋ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਕਰਬ ਸੋ ਮਨ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵੈ ਜਿਸੰਤੀਆ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵੈ ਜਿਸੰਤੀਆ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀ
ज्यों जल मीना रब स्यों मन लीना। सुन यार हमारे सज्जन सुन यार हमारे सज्जन एक करो
जो जल मीना
ਆਪ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਜਾਤਿਕ ਜੀਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਗਲੀ ਤਿੱਖਾ ਭੁਜੰ ਕੀਆ, ਭੁਜੰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ।
ਜਾਤਿਕ ਜੀਵੈ ਤੇ ਸੰਤਿਆ, ਜਾਤਿਕ ਜੀਵੈ
ਰੱਬ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਰੱਬ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਰੱਬ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਰੱਬ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ,
ਨਚਿਰੀ ਵਿਚੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ।
ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉਂ ਚ ਆਇਆ ਹਉਂ ਚ ਗਿਆ, ਹਉਂ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉਂ ਚ ਮੂਆ, ਹਉਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉਂ ਚ ਲਿਆ, ਹਉਂ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉਂ ਚ ਗਿਆ, ਹਉਂ ਵੇ ਸਚਾਰ ਕੁੜਿਆਰ, ਹਉਂ ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵੇ ਸਿਆਣਾ, ਮੂਖ ਮੁਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਚ ਛਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਜੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੀ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ, ਹਉਮੈ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਦ ਘੁਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, इत संजम दुख जाए पौड़ी सिख सुख
जिन सचो सच त्याया उनी मंद कह रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उनी दुनिया तोरे बंदना अन्न पानी थोड़ा काया तू बख्शिश अगला नित देव है चढ़े सवाया
वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
पौड़ी सेव की चीज संतोख जिन सचो सच त्याया उनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शिशी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
अमृत पिन्नी
देहोरी अमृत पुर के राम राधे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शक गुर पुठे हर पाया सुखे तक तके हर जन हर हर रोया नानक हर एक हर एक
श्लोक महला पहला पुरखां बिरखां तीर्थां तटा मेघा खेतां दीपालोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जेरज उपजा खाणी सेत जहा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हां नानक जंतु पाए कह संभाले सबना जिन करता है करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन को पाया जग तिस लुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अभग नानक सच्चे ना बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लपने किया जगया लपना प्रवान लक्त कुपरतीता सहजोग बेबान लख सुतम संग राम रण में छुटे प्राण लख सुती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया जिन करते करना किया लिखा आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान कोड़ सच्चा साथी
जिन सचो सच वरताया जिसने समेल सच तापिनी सच कमाय सकुने सच पाया जिन कहिरदय सच वसाया मुख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया
वेत दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
ओड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देख तिस मिले सचता तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है
गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा शाव है सिख दे हर रास तन तन बन जाना बन जाए गुर साहू सबासे
नानक गुरी तिनी पाया जिन तुर लिखत लाट लिखा से
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिया सा पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आर जा पड़ी है जेते सास नानक लेखा एक गल पुरहों में ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬੋਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬੋ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿਆ ਸੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗੁਆਇਆ ਬੋ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਨਾ ਪੈਰੇ ਅੰਸ ਕਹਿ ਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪਾਗਿਓ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਘੁੰਮਣ ਅਲ ਮਲਕਾਈ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗੁਆਏ ਵਿਣਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਆਂਦਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌਣੀ ਭਗਤ ਰਹਿਮਣ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈ ਨੀ ਤਾਂਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਕਰਾਈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਇਧਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਇਧਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਬਣਾਏਂਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸਚ ਸਾਹੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ
ਵਣਜਾਰਾ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਤੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਫੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ
ਜਰਦ ਸੱਚਾ ਹੋਏ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ
ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ
ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ
ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ
ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ
ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ
ਕਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਜਕੈ
ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ
ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਰੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ
ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ
ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਵਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
ਬਰਹਿ ਕਰਨੇ ਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ
ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਤੋਏ
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੜੈ ਹੋਏ ਪੋਲ
ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ
ਜ
ਜਿਵੇਂ ਤਮਸਤ ਕਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਐ ਫਲਤੇ ਉਹੀ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤਰੈ
ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸਵਾਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਵਾ ਕੇਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਵੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤਵੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਹਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈਰ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੀ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜੂ ਅਸਕਦਾ ਕਾਮ ਨਿਪ ਸਤ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਬਿਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦੀ ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮੁਣੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਮਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾ ਵਹਿ ਰੂਪਰੇ ਸਿਗਾ ਉੱਚੇ ਕੁੱਖ ਹੈ ਵਾਦਾ ਗਾ ਵਹਿ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦਵਾ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜੀ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋ ਰਹਿ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨ ਤੱਕ ਬਸ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੋਂ ਤੁਕਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਗਮ
ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਦ ਰਖਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਹਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਕਾਮਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇਸੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੁਧ ਸੰਸੈ ਕਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ सोई नंजन दियो महला दूजा।
ए कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वास देव से को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला पहला।
कुंभे बदा जल रग जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रग गुर बिन ज्ञान ना हो पौड़ी
पुड़ा हो ताहूमी साधना मारिया जिहा काल कालना केवे हो ना पचारिया सिपला न खेडिया जित दर गह गया हारिया पढ़ा तहूमिया विचारिया गए विचारिया मोह चले सो अगै मारिया अगै मारिया
पौड़ी पढ़िया होवे गुनेगार तहूमी साधना मारिया जिहा कल कलना ते वेहुना पचारी है ऐसी कलना खेडी है जित दरगे गया हारी है पढ़िया त्योमिया विचार के विचारी है मोह चले सोगे मारी है मोह चले सोगे मारी है।
सजना हम देखा
दर्शन तेरा राम देखा, दर्शन तेरा राम। अब सजना सजना आहो सजना। मन चाओ तनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। मन चाओ कन्हेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। दर्शन देख भई नेह केवल, जन्म मरण दुखनासा। अब सजना अब सजना अब सजना, हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा, दर्शन तेरा राम। अब सजना अब सजना अब सजना। सगली जोत जाता तुम सोई, मिल आ पाए सुपाए। सगली जोत जाता तुम सोई, मिल आ पाए सुपाए। नानक साजन कौ बल जाए, साथ मिले तारिया। अब सजना अब सजना अब सजना, हम देखा दर्शन तेरा राम देखा, दर्शन तेरा राम। अब सजना अब सजना अब सजना, करिया पगड़े करी तका, मैं मन चाओ कनेरा। ਘੜੇ ਆਪਣੇ ਕੜੀ ਤਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਉਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ
ਪੈਨੈ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ
ਦੇਖਾਂ
ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ
ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਆਵ ਸੱਜਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ
सत गुर प्रसाद काटी दे मोहन बांधी साठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत प्रमत राहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गात नहीं जानी जोगन रूप माया मद माता विचरत विकल बड़ो अवमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जिय माहे हितानी बल बंच छप कर तो पावा देखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नाथत आयो शरण जी के दानी कारण कारण सम्राथ श्री तार राख ले हो नानक के स्वामी कीरत कर्ण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारन का हर तारन तारन सम्राथ सवा बेद कुला समू उदारन था चित चेत अचेत ज्ञान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो मूरत करी चथा पल सिमरन राम नाम रथना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पो सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म क्यों रहो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पो सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म क्यों
रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे स्वार्थरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट दिप्त हरी मात पिता भाई अर बंदप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट दिखमजरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए ले हो कृपाल कृपा निद नानक काट ब्रह्म परी रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप ता स्यो मोह बड़ो सोकना बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत औध करत अग्ना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।
देहे न गेहे न नेहे नानीता माया मत कहां लो गारो छतर न पतर न चौर न चावर बहती जात रे ना विचारो रथ न यशव न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग से धारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दो कर छारो मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो यज्ञ में अपारो श्री पद नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा करतारो श्री पद नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा करतारो।
प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले पारी साजन सैन मीसुत पाई ताहू ते लै रखे निरारे पावन पावन पूरक मावन एह बिद करत औद तन जारे करम धर्म संजम सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारे अस पंखे बिरख स्थावर बहुबि जोन परम्यो अत पारी किन पल चसा नाम ने सिमर्यो दीनानाथ प्राण पसारे खान पान मीठस भोजन अंत की बार कोत कत खारी नानक संत चरण सम उदरे पुर माया मगन चले सब डारे।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोज दे गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव इक तिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल का सजावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
माया रंग बेरंग करत भ्रम मोके कूप गुबार परेओ है एता गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर परेओ है दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरेओ है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरेओ है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त करयो है। प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व प्रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी स्नान दान तापन सच किरया चरण कमल हृदय प्रभतारी साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बल हारी।
आवद कट्यो ना जाते प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जर्यो ना जात रहो जन तूड़ लागे नीर ना साकस बोर चले हर पंथ पगे नानक रोग दोख अगमो शिदे हर नाम खगे उद्दम कर लागे बो पाती बिचरे अणक शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत ठाटे कर ठटुआ
जगत उदार नाम सतगुरु तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम भारंतर पूरी पड़ी
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रित तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राजा पै भगते जन दियो कलजुग परमान नानक गुरे अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो हम अब गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणा
सु कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफत खसामी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद दिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साहांदा साहो जिस पास बैठे सोहिया सब नांदा वेसाहो सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहांदा साहो जिस पास बैठे सोहिया सब नांदा वेसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पहला कार दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सत गुर प्रसाद गुर सागर रतनी भार पूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हारे रास चोग चुगहे प्रभ पावा सर्वर मह हंस प्राण पत पावा गुर सागर रतनी पार पूरे अमृत संत चुभ है नहीं दूरे हारे रास चोग चुगहे प्रभ पावा सर्वर मह हंस प्राण पत पावा क्या बाग बपुड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबा मैल न जाए रहाओ रख रख चरण तरे विचारी दुबिता छोड़ पय निरंकारी मुक जुगत पदार्थ हार रास चाखे आवन जान रहे गोर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी वैसे नार न पुरख कहो को कैसे त्रिपवन ज्योत रहे लिबलाई सोर नार नाथ सच्ची शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पै काटन हारे हौमै मार मिले पग तारे अनेक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबिदा खोवा आप नचीनस प्राम प्राम रोवा कहताओ पढ़ताओ सुनताओ एक धीरज धर्म तरणी तार टेक जात सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मान पति आए सच्चे निर्मल मैल न लागा गुर का शब्द परम पौ पग सूरत मूरत आदे अनूप नानक जाचा साच स्वरूप सच्चे निर्मल मैल न लागा गुर का शब्द परम पौ पागा सूरत मूरत आदि अनूप नानक जाचा साच स्वरूप
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रत्नी भार पूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हार रस चोग चुगहे प्रभ भाव सर्वर मह हंस प्राण पत पावा
द्वापर रत तय का सत अगर थवाहो काल डुग रत अगन का कूड़ अगर रथवाओ महला पहला
शाम के सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सब कुछ सच सुमावे रेग कह रहा पर भरपूर राम नाम देवा मैं सूर ना लिया पाच जाए नानक तो मुखम कृपा
जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादन पहया पार जात को पीला आया वृंदावन में रंग किया काल में बेद अथर्वन हुआ नाम खुदाई अलहो पहया नील बसले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे बेद हुए सत्यार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ पद करनी सजाए
ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਮੇਰੇ ਐ ਕਸਮ ਸਮਲ ਜਿਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਜਲੀਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਛੋਟ ਹੋ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਆ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ
ਸਿਕਾਹੀ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨ ਦੁਲੰਗ ਹੈ
ਨਾਮ ਨਿਰਤਾ ਸਜ ਜਾਏ
ਹੁਣ ਮਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅਗਰ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗਰ ਵਾਏ ਹਰ ਵਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮਚ ਓਏ ਜਿਨਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੁੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਕੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਕੁਸੋ ਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਬਗਲ ਸਮਾਦਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਭੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰਨ ਤੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁਲ ਲਾਟਨ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਾਫੋ ਨਿਚੋ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਜੋ ਲਿਆਵੈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਤਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ
ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁੰਗੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਡੁੱਬ ਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਕਰਿਓ ਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕਪੜੂ ਸਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਪਰ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਰ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ
ਪਿਆਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਾਤਾਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਸੁਰ ਨਾਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਪੂਰਬ ਜਨ ਬਣਾਈ ਸੁਰ ਨਾਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ ਪੂਰਬ ਜਨ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਰਾਇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇ
ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार तू करे तेरा कार्य सब सवारना, सब नांगला सुमरत सुवामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल, साचे साहेबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरा सब कुछ है जिसते सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम तिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, प्रशांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर मिटो जिस दिया वड़ियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द कर सभाग तर सुभागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया।
पंच दूत पदवास कीते काल कंटक मारिया,
तुर करम पाया तुर जन कौ से नाम हर के लागे। कहे नानक कैस को चित कर अनहलवादे, अनद सुनो बड़ पाकी हो सकल मनोरथ पूरे।
पार ब्रह्म कब पाया उतरे सकल विसुरे,
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी।
संत साजन कहे सर से पूरे गुरते जानी,
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आप पूरे।
दिन बंत नानक गुर चरण लागे वादे अनहद पूरे,
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आपर पूरे।
बिन मंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे।
बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी के पातशाह दसवीं प्रथम भगौती स्मरका गुरु नानक लई आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादिया चालिया मुकतिया, हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ किता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत शेष दिते, बंद बंद कटाए हो परियां लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा स्वासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आब चित आबन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथ आर्यायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ के जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इस्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे नमानिया दे मान नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत ने अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नाम के नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह
सिमरत नाम दृढ़
सत गोरी गोरी पूरा रातो साप किल विक पाप गवाया सच आनंद हुआ बड पाकी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाभ पै जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया हर दूजड़ी ला सतगुर पुरख में लाया पुरख में लाया बलराम जियो निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेत राम हजूरे हर आत्म राम प्रसाया स्वामी सर्व रहया पर पूरे पंतर बाहर हर प्रभु को मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाए जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए हर की जड़ी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेरा पाया बट पागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर वाणी संत जना बट पागी पाया हर पति आकात कहानी फिर दहार हर हर तुम उपजी हर जपी मस्तक पार दियो जन नानक बोल तीजी लावे जन नानक बोल तीजी लावे हर उपजय मन बैरा दियो हर चौकड़ी लाल मन सज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलया सुमाए हर मन तन मीठा नाया बलराम जियो हर मीठा नाया मेरे प्रपाया अंतिन हार ले बलाई मन चिंदया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन फिर नाम बेगासी जन नानक बोले चौकी लावे जन नानक बोले चौकी लावे पाया प्रभ अपना चौकड़ी लावा मेरे बाबला बियाहुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया गुरमुखे हर पाया बियाहुआ मेरे बाबला बियाहुआ मेरे बाबला अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसया हर रतन पदारथ लादा हौ मैं रोग दया दुख लाता आपे गुर मत खादा अकाल मूरत वर पाया विनाशी ना कत मरे न जाया मेरे बाबला बिया मेरे बाबला मनसा मेरे राम पूरी आसा पूरी आसा जी मेरी मनसा मेरे राम पूरी आसा मोहिने रे गुण दियो सब गुण तेरे राम सब गुण तेरे ठाकुर मेरे दुख तुट सलानी गुण आव कण मेरा कृष्णा विचारिया गुण आव कण मेरा कृष्णा विचारिया बख्श लियान मानी नौ नित पाई बची बदाई नौ नित पाई बची बदाई बाजन हद तूरे कहो नानक मैं वर कर पाया कहो नानक मैं वर कर पाया
कहो नानक मैं वर कर पाया
कहो नानक मैं वर कर पाया
कहो नानक मैं वर कर पाया
कहो नानक मैं वर कर पाया
मेरे लाते सजल सूरे
पूरी आसा जी मेरी मनसा मनसा मेरे राम पूरी आसा
मनसा मेरे राम
पूरी आसा
तुम्हार तेरा सबको सब तुदी उपाय राम राज
किस हाथ किस किस नाही सब चल चलाए जिन तुम मिल प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पिटिया
हर नाम धराए
श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एह टुटे नाम लगे ना एह जले ना जाए तन सुमान स्नान का जुगल चल पाय चौकड़ मुल अनाया वे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्रह्म थया ओह मुआ ओ चढ़ पया वितगा गया महला पहला
लख चोरिया लख दारिया लख कूड़िया लख गाल लख दिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तक पाहु कत्तिये बामन मत्तिया कोह बकरा रिनखाया सकू अखे पाए कोई प्राणा सुतिया पी फिर पाइए हो नानक तक न तुटे जे तक हुए जोर महला पहला
नाय मनिये पत उपजय साला ही सकसू दरगे अंदर पाइए तगना तू तस्पूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलखे तुक पवैन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की
वेतगा आपे बतै बटतागे अवरा कतै लै पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसेरा सुन वेखो लोका ए बेड़ा मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब मिलया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने वै परवान ता खसमे ता मैं पाए सी खसम पावर सो करे मन चिंदिया सो फल पाड़ी ता कर गए पैदा जाए सी पैदा जाए
साई हुए दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी हुक्म मनिया हुए प्रमाण ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चलिया सुखम पाए सी दरगे पैंदा जाए सी दरगे पैंदा जाए सी
कोई गावे राखी नादी बेदी वो पांच कार नहीं हर हर की जय राम राधे अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानदा सिर रोग हथ बीजे जिन नानक गुरमुख दा सुत है हर वक्त हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई धोती टिका तैज कमाली धन मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते संमित्र का भाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
मानस खाने त्रिनिवाज श्री वगान तिंगलता शंकर ब्रह्म पूरे नारू ना पे आवे ईश्वर कूड़ी राज कूड़ा बुखार कूड़ बोल कर शर्म धर्म काड़े राजू नानक कूड़ रिहा भरपूर
मथा टिका तेड़ धोती तो का खाई हाथ छुरी जग कसा नील वस्त्र पैर होए परवान मलेश ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किस न जाना देख चौका गड्डी कार ऊपर आई बैठी पुड़िया मत पिटै मत पिटै अन असाडा पिटै तन पिटै पेड़ करे मन जूठे चुली परे कहो नान सत्य आई है सुच हो गए ता सच पाए पौड़ चित अंदर सब को देख नदी चलाएगा आप बड़िया आपे ही कर्म कराएगा बड़ो बड़ा बनवेदनी सिर सिर तंदे लाएगा पटी करे सुल्ताना गाहो कराएगा कर मंगन पिकना पाएगा पिकना पाएगा पिकना पाएगा
चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएगा मुड़ो वड़ावर मेजनी सिरे सिर कंधे लाएगा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराएगा दरमंगन पिकना पाएगा दरमंगन पिकना पाएगा
असा महला चौथा जिन्ना अंतर
हार हार पीर है तेजन सुगण से आने राम राज बोल चुप बोल दे पी खरे हर पाने हर संतानू बोल था नहीं हर माने निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने जन नानक नाम
जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे अगर सियाणिए पितरी चोर करे बड़िए हक दलाल के मुस्ती करे नान
ਕਦੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਸਰਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰਵਾ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਖਵਾ ਸੁੱਚੇ ਨੱਖ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੀਆ ਬਹਿੰਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਟੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਗੁਰਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਤਪ ਮਸਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲ ਕਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਨ ਆਈ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਣ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਉਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਗੁਜ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮੈ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਕ ਮਨ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਾਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜਾ ਰਾਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਨ
धन धन पिता धन धन कोल धन धन पिता धन धन कोल धन धन सो जननी जन गुरु जने अमारे धन धन सो जननी जन गुरु जने अमारे धन धन गोर जन नाम आराधे तन तन गोरे जन नाम आराधे आप दरिया जिनी मिठा तिनाले छटा दरिया दिनी दिठा तिनले छड़ा तन तन सो जननी तन तन सो जननी जैन गुरु जड़िया माए जैन गुरु जड़िया माए हर सतगुर में लहो दया कर हर सतगुर में लहो दया कर जन नानक को मैं पाए जन नानक को मैं पाए धन सो जननी धन धन सो जननी जैन गुरु जड़िया माए जैन गुरु जड़िया माए जैन गुरु
जित जाए बहे मेरा सतगुरु
सुथान सुहावा राम राज गुरसिखी सुथान पाया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पई जिन हर नाम ते जिन नानक सतगुर पूजया जिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सूत कमनिए सबत सूत को होए गोहे अत लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाय न कोए पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए सूत क्यों कर रखी है सूत पवर सो नानक सूत के बना उतर ज्ञान उतार तुहे महला पहला
मन का सूतक लोभ है देवा सूतक कूड़ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਾਇ ਲੈ ਤੁਬਾਰੀ ਖਾਰ ਨਾਨਕ ਹੱਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰ ਜਾਏ ਮੁਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੇ ਤੋਣ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭ ਤੰਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਣਾ ਕਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਹੋ ਕਮਸਕਾਤ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲ ਤੰਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਟੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਟੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ
ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਪਨੀਰੀ ਚਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੰਨ ਸਲੋ ਪੋਥੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਮਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾ ਵੈ ਸਖਾ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਣ ਜਮੀਏ ਪਣ ਨਮੀਏ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚਲੇਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਏ ਵਡਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੁਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਜੁਣ ਕੱਢਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੁਣੀਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਹੀ ਪੜੇ ਅੱਖਰੇ ਪੁੱਜਿਆ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲਲੁਜਿਆ ਨਾਲ ਲਲੁਜਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵੇ ਹਰ ਨਾਮ
ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ
ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸਕੀਏ ਮੁੱਥ ਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟਨ ਦਰਬਾਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾ ਰੁਆ ਨਾਈ ਕਿਸੇ ਘੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰਕਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ
दीवाने कुकल में कहमा तुमा मेल दड़ले लेखा पीर चुट नानका जो केल पोड़ी अपे करना पियो कल्याण पे ही तारी है दिखती तापना कर कच्ची पकी साली है दुआ सुतल से सब कोई आई वाई है जिसके की प्राण है क्यों साही भवनो सारी है आपे ही काज सवारी है काज सवारी है
काज सवारी
ओड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखे कीता अपना तरक चिपकी सारी है जो है सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों सहे मन विसारी है अपन थी अपना आपे ही खास वारी है
लख खुशियां पात छाया लख खुशियां पात छाया जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पात छाया लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे नेमक एक हर नाम जे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब तिन सतगुर चरण गए लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे सबे थोक परापते जे आवे इक हक जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द तत् गुर ते मैल परापते गुर ते मैल परापते जिस लिखिया हो मैं मत जिस लिखिया हो मैं मत लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे मेरे मन एक सुचित लाए एक सुचित लाए बिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माए सब मिथ्या मोह माए सफल मूर्त सपना कढ़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप न लग गई जिस हर का नाम आधार वहां पखरी गुर काटिया
अपार लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नगर करे जे सतगुर नगर करे आन सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा कोई किस ही नू मिले जिन पूरा गुरु नभा नानक बता कर कहा ना जन्म जरा जिथे मिर्ग ना जन्म जरा लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे
निमुख तुम्हारी नाम दे
मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखया तिन सतगुर चरण गए लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां सतगुर नजर करे
जे सतगुर
नजर करे जे सतगुर नजर करे
आसा मोहला चौथा ये पेटिया मेरा पूरा
सतगुरु तिन हर नाम जड़ा गया जिसकी तृष्णा पुख सभी उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर नाम ते आईने किन जमनेर न आवे जन्म की तो हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम तेरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आश्र दूजे लगे जाए नानक आशिकंडिये सदी रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आश्र नाखिये जे लिख बत सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुदो उठा जा नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाई पुर जित से भी है सुख पाई है सो साहिब सदा सुमल की तपाई अपना साकाल पुरी क्यों कालिया
मंदा मुर लगी चाई
दे लंबी नदर निहालिया चलना हारिया दे मेहा पासा कालिया किचला है ऊपर कालिया ऊपर कालिया ऊपर कालिया
ओड़ी जिससे वे सुख पाईये सो साहिब सदा संभालिये जित कीता पाईये अपना साकाल बुरी क्यों कालिये मंदा मुलना कीचई दे लम्मी नदर निहालिये जो साहिब नाला हारिये ते देहा पासा कालिये खिचला है ऊपर कालिये खिचला है ऊपर कालिये
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बेदन न होई राम राज जिन सतगुर पुरख मनाया तिन्हें पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवेरा तिन्ना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਛਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੋਏ ਮੌਕਾ ਕਿਆਵਾ ਬੀਜੇ ਵਿਕ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਅਨਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਗੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਜਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਸਮਗਲੀ ਉਹ ਬਚੋ ਕੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਗੈਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਚੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਤ ਕਪਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਤ
ਮਚਲਈ
ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ
ਚੱਲੇ ਅਰਦਾ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਪਾਉ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਢੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀਆਂ
ਜਾਪਣੀ
ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੇ ਉਤਰੀ ਪੁਕਾਰ
ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ
ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਹ ਚਿੱਤਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਸਭ ਕੁ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਵਸ
ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ
ना तू आवे वस बहुत तिनावणे ना तू आवे वस भेद बढ़ावणे ना तू आवे वस भेद बढ़ावणे भगता तान तेरा भगता तान तेरा तू भगता कै बस भगता तान तेरा ओ तू भगता कै बस भगता तान तेरा ना तू आवे बस धरती काइए ना तू आवे बस धरती काइए भगता तान तेरा भगता तान तेरा तू भगता कै बस भगता तान तू भगता कै बस भगता तान तेरा ना तू आवे सियान पे ना तू आवे बस बहुत कान दे ना तू आवे बस बहुत कान दे भगता तान तेरा भगता तान तेरा भगता कै बस भगता तान तेरा तू भगता कै बस भगता तान तेरा
सब को तेरे बस
अगम अगोथरा सब को तेरे बस अगम अगोथरा तान तेरा तू भगता कै बस भगता तान तेरा
भगता
तान तेरा भगता तान तेरा
हर जुग जुग
भगत पाया आया राम राज करनाथ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारी अनिंद का पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा सेविया अंक लेया जन नानक ऐसा
श्लोक महला पहला आपे पढ़ने साजना पे पूर्ण दे एक नींद समाई है चुले रहन चढ़े एक निहाली पैर सुने एक ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करी महला दूजा
आपी सजे करी आप जाय पे रखी आप किस विच जंतु पाए कै देखे था प्योता किसनू
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛੇ ਆਪੇ ਆ ਸਭ ਕਿਛੇ ਆਪੇ ਆ
ਘੋੜ ਘੜਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖੜਾ ਕਾਜ ਕਰੀ
ਤੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ
ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ
ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਆਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਚੜਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਕੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ
ਸੁਧ ਡਿੱਠੀ ਸਭਿਥਾ
ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਧਾ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਟ ਮੁਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗ ਚਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਰੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਰੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਰੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।